Acum, acesta este faptul general. Eu învăț pe plan spiritual să mă hrănesc cu Domnul Iisus și să mă adept cu Domnul Iisus. Dar Domnul Iisus vrea să se asigure că am un act prin care fac lucrul acesta regulat. Și eu consider că de aceea a instituit cina Domnului. Unul din motivele pentru care a instituit-o a fost să mă învețe să mă hrănesc cu el și să mă adept cu el. Ceea ce eu fac de atâtea ori în cămăruța mea, din când în când se fac cu frații mei în adunare. Și pâinea aceea este un simbol. Ea închipuie ceva. Ea închipuie trupul Domnului Iisus. Și când pastorul frânge pâinea, eu fac totdeauna frângere, dar o fac așa dramatic. O rup să se vadă, acesta-i trupul meu, frânt pentru voi. Vedeți? E un mijloc vizual. E o demonstrație care să ne străfulgere prin toată ființa. Mănâncă-mă! Doamne, te mănânc! Mă satur cu tine! Și exact așa cum trupul meu asimilează bucățica aia de pâine, pe plan spiritual eu te asimilez pe tine. Eu mă hrănesc cu tine. De aceea a instituit Domnul Iisus actul acesta simbolic. Să mă învețe ca mereu, mereu să mă hrănesc cu El. Același lucru cu paharul. Să mă adept cu El. E adevărat că acolo mi-aduc aminte. Sigur că totul mi-aduce aminte când se frânge pâinea, eu văd cum se frânge el din nou. Dar eu n-am nevoie să transform pâinea aceea. Nu-i nevoie de transformare. Așa cum pânza aceea în trei culori nu se transformă în România. Și nici n-avem nevoie, pentru că ea rămâne simbolul, eu văd România acolo. Am înțeles funcția simbolului. El doar îmi ajută, îmi facilitează trăirea actului prin care mă hrănesc cu Domnul Iisus. La fel cu paharul. Nu-i nevoie să transform eu vinul acela în sânge? Asta doar îmi facilitează, mi ajută să trăiesc acest act spiritual prin care mă adept cu Domnul Iisus. Principiul fundamental, dragii mei, acesta. Ce înveți pe oameni să facă, aceea fac. Ce îi înveți să trăiască, aceea vor trăi. Și dacă le spui, nu se întâmplă nimic decât că ne aducem aminte, atât ai. Și ei nici nu trăiesc mai mult. Mulți ați fost la cina Domnului făcută de mine. Mi-aduc aminte când am devenit păstor la Ploiești. Cei mai mulți păstori nici nu mai frângeau pâinea, o aveau tăiată, gata, și doar luau una din bucățele și făceau rugăciunea asta 10 minute la sfârșitul programului și gata. În primul rând că pentru mine cina Domnului, tot programul acela de dimineață era cina Domnului, singur un program dedicat cinei, totdeauna cu o predică specială care să ducă la înțelegerea ceea ce se întâmplă. Dar când am frânt pâinea, mi-au mărturisit mai mulți, frate, parcă m-a străfungerat așa prin toată ființa. Și nu după mult am auzit în București vorbindu-se că oamenii ziceau, mai duceți-vă la Ploiești să vedeți o cină a Domnului pe care realmente o trăiești. Și eu le spun la oameni, acum e tăcere, nu cântăm nimic în timp ce se împarte pâinea, noi o păstrăm și apoi în timpul acesta fiecare mergem la calvar și stă de vorbă cu Domnul Iisus și spune, Doamne, înțeleg că mi te-ai dăruit, te-ai frânt pentru mine și trupul tău e o adevărată hrană și tu mă hrănești cu tine. Și ce mare lucru că eu mă pot hrăni cu tine. Și când iei bucățica aceea realmente să trăiești, eu mă împărtășesc cu Domnul Iisus. Fără ca să fie nevoie să transformăm elementul acela care nu e altceva decât un ajutor care mă ajută să trăiesc pe plan spiritual fenomenul acela. Același lucru cu paharul. Le explic la frați. Tu te-ai făcut una cu Domnul Iisus când l-ai primit prima dată, dar unirea ta cu Domnul Iisus trebuie să o repeți mereu. Astăzi aici repetăm unirea noastră cu Domnul Iisus. El ni se dă nouă și noi ne dăm Lui. Trăiește această unire cu Domnul Iisus. Actualizează-o. Și acum mai e ceva care e foarte important să înțelegem la cina Domnului. Domnul Iisus a luat un pahar și a spus, acest pahar este sângele legământului celui nou. Problema noastră este că nu înțelegem ce înseamnă legământul. V-am explicat deja cum s-a încheiat legământul în Exod 24. Întâi Dumnezeu le-a spus ce le oferă ei, le-a dat apoi cuvintele prin care spune ce aștept de la voi. Moise le-a citit cartea legământului, i-a întrebat dacă-s de acord și apoi a spus, pe baza acestor cuvinte, încheiem un legământ. Și-au luat sângele și l-au împrăștiat jumătate peste altar, jumătate peste oameni și s-a spus, cu asta v-ați legat cu Dumnezeu și Dumnezeu s-a legat cu voi. El a devenit Dumnezeul vostru, voi ați devenit poporul Lui. În legământ, El devine al nostru și noi devenim ai Lui. Și eu v-am spus, ceea ce e credința mea, că și în legământul cel nou se începe cu cartea legământului, care după părerea mea e predica de pe munte, acolo avem poruncile Domnului Iisus și la cina Domnului El are un discurs despre poruncile mele. Dacă mă iubiți, împliniți poruncile mele și eu și Tata și Duhul Sfânt venim și locuim în tine. Noi ne facem una pe baza poruncilor mele. Și asta înseamnă că eu mă dăruiesc vouă și voi vă dăruiți mie. Și acum haideți să încheiem legământul. Legământul se încheie în sângele meu. Mâine îmi voi vărsa sângele pentru voi. Vă voi da însăși viața mea. Și această ceremonie, acest act îl institui ca mereu, mereu să reînnoiți legământul. Ori de câte ori repet cina Domnului, la pahar eu reînnoiesc legământul. Și legământ însemnează că ne dăruim unul altuia pe baza unor cuvinte. Fiecare dintre voi să se cerceteze. Ce să cerceteze? Să cercetez textul legământului. Am ținut legământul? I-am fost credincios? I-am împlinit poruncile? Și dacă nu, să-i spun, mi-e jenă, Doamne, mi-e rușine, Doamne, îmi pare așa de rău că ți-am călcat poruncile, mi-am călcat legământul. Dar-ți mulțumesc că mai dai o șansă. Tu nu rupi legământul. Tu vrei să mi te dăruiești din nou. Doamne, spală-mă încă o dată și acum eu mă dăruiesc încă o dată ție. Intru cu tine din nou în legământ. Tu mi te dai mie, eu mă dau ție. Și ceea ce vrea Domnul Iisus să trăim acolo este această reînnoire a legământului prin care El se dăruie nouă și noi ne dăruim Lui, și unde ne uităm din nou la poruncile Lui și spunem, Doamne, pentru că Te iubesc, de aceea vreau să trăiesc după poruncile Tale. Pentru că Tu pe aceia îi numești prietenii Tăi care trăiesc după poruncile Tale. Un singur lucru mai vreau să mai spun aici, asta e o interpretare personală, nu știu dacă am găsit-o undeva în vreo carte, dar eu vă spun cum înțeleg eu. Apostolul Pavel spune, cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Ce înseamnă a deosebi trupul Domnului? Cuvântul ăsta a deosebi îl mai găsim în câteva locuri. Îl găsim în Romani 12:2. Să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă metamorfozați ca să puteți deosebi bine care-i voia Domnului. Dintre mai multe posibilități, tu trebuie să deosebești voia Domnului. A deosebi însemnează a avea cel puțin două lucruri în față și a zice, asta-i cea bună. Filipeni, capitolul 1, versetul 9 până 11, aceea, acolo apare din nou. Dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoaștere și în pricepere, ca să puteți deosebi bine lucrurile alese. Între atâtea lucruri neales, între atâtea lucruri rele, este ceva care e lucru ales, lucrul lui Dumnezeu. Capacitatea de a deosebi înseamnă de a vedea ceea ce e a lui Dumnezeu de ceea ce nu e a lui Dumnezeu. Eu acolo văd pâinea aceea care rămâne pâine, dar pe plan spiritual eu văd trupul Domnului Iisus. Eu așa deosebesc trupul Domnului. Și eu văd vinul acela care rămâne vinul acela, dar pe plan spiritual eu văd sângele Domnului Iisus care mă leagă de El. El îmi dă această capacitate de a deosebi. N-am nevoie să le identific și să zic această pâine a devenit trupul Domnului. Dimpotrivă, eu trebuie să le țin deosebite. Să fac distinție între unul și celălalt. Așa înțeleg eu. Acum, voi puteți să o primiți ca interpretare sau nu, valabilă sau nu. Ce aș vrea să rețineți însă este că biserica noastră atâta va trăi cât o învățați voi să trăiască. Și la botez și la cina Domnului. Când trăiești cu adevărat la cina Domnului, verificarea de sine în lumina legământului, și când te pocăiești cu adevărat acolo și reintri în legământ și îl receptezi în tine pe Domnul și îl mănânci și te saturi de El și îl bei și te adepți cu El și unirea o reînnoiești, te duci de acolo umplut de Iisus, te duci acolo, de acolo îmbogățit, în așa fel încât toată lumea să zică, a venit de la cine? Și e o nouă sfințenie acolo, pentru că omul acesta a avut realmente o reunire cu Domnul Iisus. Eu îi învăț pe oamenii din biserica pe care o păstoresc să trăiască aceste lucruri. Să-mi spună cineva că greșesc. Sunt cele mai frumoase lucruri din trăirea cu Domnul Iisus și îi învăț pe oameni să le trăiască. Și în felul acesta nu mai fac o ceremonie lipsită de conținut. E o poruncă, trebuie împlinită, ne-am amintit de moartea Domnului și am plecat acasă. Eu cred că în felul acesta cina realmente are un rost. Cina este un eveniment fundamental al bisericii și un element fundamental a fiecărui om. Este evenimentul bisericii și este o trăire profundă, cea mai profundă a fiecărui credincios. Sub influența calvinismului, care a sosit în Transilvania încă pe vremea în care mai trăia Calvin, s-a tradus și în românește Catechismul lui Calvin, prima carte tipărită în limba română, Catechismul lui Calvin. S-a tipărit o carte de cântări. În final, sub impulsul reformei, s-a trecut la traducerea Noului Testament în românește. Episcopul de la Alba Iulia, Simeon Ștefan, care era sub influență calvină, a tradus și a tipărit Noul Testament la 1648. Toți ați învățat, poate la limba română, la liceu, prefața lui Simeon Ștefan. În prefața aceasta, Simeon Ștefan a spus două lucruri foarte importante cu privire la limbă. Unu, cuvintele cele mai bune sunt cele care circulă la toți românii. Lași deoparte regionalismele și să folosești cuvinte care umblă peste tot. Cuvintele scabanii, zice el, cele care umblă mai mult, acelea sunt mai bune. Dar Simeon Ștefan a mai spus ceva. Traducând pentru prima dată Noul Testament în limba română, am constatat că sunt multe cuvinte pentru care n-am echivalent în limba română. Efectiv, nu găsesc cuvânt care să răspundă la sensul cuvântului din greacă. Și între cuvintele astea pentru care n-a găsit un echivalent a fost cuvântul Haris. Și el ne spune acolo că el a hotărât așa, să nu le traducă, ci să-l pună așa cum e în limba greacă și apoi, Doamne ajută-i pe români să înțeleagă ce vor ei din cuvântul ăla. Unul din cuvinte, deci, cu care a făcut așa a fost cuvântul Haris. Și pentru că românii când iau un cuvânt din altă limbă îi lasă terminația și folosesc numai trunchiul cuvântului, au lăsat pe is deoparte și din Haris a făcut har. Și așa a intrat în limba română cuvântul har, fără să fie tradus. Și de atunci până asta nu l-a mai tradus nimeni. E interesant să știm lucrul acesta. Când l-au tradus în limba latină, l-au tradus prin grația. Grația însemnează două lucruri. Însemnează act de grațiere, când un om e condamnat, e dovedit că e vinovat, deja e condamnat la moarte, dar șeful statului îl grațiază. Acesta este unul din sensurile cuvântului. Celălalt este sens care a rămas până astăzi. Grațios, frumos. Cineva care are grație, are frumusețe. Acestea sunt sensurile cuvântului când e tradus în limba latină. Nu ne ajută mult să mergem să facem etimologia în limba greacă și să vedem ce însemna la greci. Cel mai bun lucru este să mergem și să vedem exact ce spun textele și din context să înțelegem ce-i harul. Titlul lecției este Harul și judecata. Să vedeți voi cum ajungem la judecata de la har. Și acum vreau să vă spun că cei mai mulți teologi protestanți dau definiția harului așa. Harul este un dar nemeritat al lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că aproape nicăieri nu se potrivește definiția asta. Luând primele, cele mai evidente, unde nu se potrivește. Nu se potrivește, de exemplu, aici, în astea două. Despre copilul Iisus, harul lui Dumnezeu era peste el. E dar nemeritat? Sau cuvântul lui Dumnezeu s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr? Dar nemeritat? Pur și simplu nu se potrivește. Și repet, sunt foarte multe locurile unde cuvântul, deci sensul, nu poate fi dar nemeritat. Uneori da, ca în cazul grațierii. Grațierea este un dar nemeritat. Justiția deja l-a dovedit vinovat și l-a condamnat. Grațierea este un act totalmente nemeritat. Vine numai din bunătatea celui ce grațiază. Noi, ca să înțelegem, să ne uităm la ce spune Petru. La 1 Petru 4:10. Harul felurit al lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Că harul lui Dumnezeu e de multe feluri. Harul lui Dumnezeu e de multe feluri. E felurit. Așa că nu se poate vorbi de un singur fel de har, de o singură definire a harului. Și dacă e așa, atunci cel mai sănătos lucru este ca noi să trecem printr-o serie de texte și să vedem ce-o fi însemnând cuvântul har. Apostolul Pavel le spune la Corinteni: vreau să vin încă o dată la voi ca să mai căpătați un al doilea har. De asta vreau să viu din nou la voi, ca să căpătați un al doilea har. Unu Timotei 4:14. Aici la Corinescu este: nu fi nepăsător de darul care este în tine. Deja traducătorul a renunțat la har și l-a tradus prin dar. Trebuie să știți că Pavel scrie: nu fi nepăsător de harul care este în tine. Harul e ceva care e în el. El îl conține, el are harul în el. Ca să vedeți cât de felurit e harul, în Filipeni, la capitolul 1, versetul 29, avem două feluri de har: harul de a crede și harul de a suferi. Vouă, filipenilor, v-a fost dat, pe lângă harul de a crede, v-a fost dat și harul de a suferi. Foarte interesant, în limba engleză, aici nu este cuvântul har. Vouă v-a fost dat și să credeți și să suferiți. Pavel aici face ceva foarte interesant. De la haris face verbul haritou. Voi ați fost hăruiți. Voi ați fost hăruiți să credeți. Când ați crezut, aia n-a venit de la voi. V-a fost dat harul să credeți. Dar mai este un har mai special: harul de a suferi. Și acum la 1 Petru 2:19. De două ori Petru spune acolo: dacă suferi pe nedrept pentru Dumnezeu, lucrul acesta e plăcut la Dumnezeu. Dar Petru nu scrie așa. El zice: lucrul acesta este un har la Dumnezeu. Dumnezeu consideră că îți face un har când suferi pentru El și suferi pe nedrept. Dumnezeu consideră că ăsta e harul care ți-l dă El, harul de a suferi pe nedrept. Acum, dacă vrei să vezi explicații, iei cartea Suferință, Martiraș și Răsplătire în Cer și e un capitol despre Petru, tot ce spune Petru despre suferință, și acolo e explicat pe larg ce înțelege Petru prin harul de a suferi. Dar noi reținem, ca și în Filipeni, e harul de a suferi. Efeseni 1, de la 4 la 6. Încă din veșnicie voi ați fost aleși pentru Dumnezeu prin har. Harul alegerii, harul de a fi ales din veșnicie pentru Dumnezeu. Efeseni 2:8, ăsta îl știm: prin har am fost mântuiți. Și vom vedea ce înseamnă în context, dar deocamdată numai să-l listăm. Și acum, tare, tare important, textul din Tit 2:11-12. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire a fost arătat și ne învață. Harul ne învață. Cum să zici că ăsta e dar nemeritat? Harul ne învață să o rupem cu păgânătatea și să trăim în sfințenie. Harul este un pedagog aici, care ne învață. Probabil că cel mai extraordinar verset despre har e în 2 Corinteni 9:8. Niciodată n-am găsit o acumulare mai mare de totalități ca aici, auziți? Și Dumnezeu poate să vă umple de orice har, pentru că având totdeauna, din belșug, în toate lucrurile, să prisosiți în orice faptă bună. O acumulare de totalități care ne spun: Dumnezeu poate să vă umple de orice har, multe feluri de har are. Și dacă El vă umple de toate felurile Lui de har, în orice situație puteți să fiți bogați, în orice situație puteți să abundați în fapte bune. Asta face harul.